дамыған дұрыс мемлекеттерде мысалы конституциялық сот бар, оған кез келген адам шағым бере алады. Бізде ондай жоқ. Неге? Мына сот жүйесі тәуелсіздігі баршаға мәлім. Мысалы сот жүйесі әсіресе мына атқарушы биліктен тәуелді болып жүр, оны бәрі біледі. Демократиялық елдерде соттарды не сайлайды, не тәуелсіздігін қамтамасыз ететін жолдармен тағайындайды. Ондай бізде жоқ. Ол мәселе шешілмей жүрген болса, олар мына қоғам даму процесін тоқтатады.
Бұрынғы парламент депутаты ақын Мұхтар Шаханов конституцияға өзгерістер енгізу туралы бастама көтерілгенімен оның жүзеге асуы екіталай дейді. Ол қазіргі Қазақстанның негізгі құжатын жарамсыз деп есептейді.
Ата заңды мен қайта қарау керек деп білемін. Депутат болып жүрген кезімізде бұл мәселені қайта көтермекші болғанбыз, бірақ оған билік тарапынан мүмкіндік берілмеді. Ол ата заңда орыс тілі қазақ тілімен тең қолданылады деген бап енгізді. Ал соның әсерінен біз күні бүгінге дейін мемлекеттік тілді дамыта алмай отырмыз.
Дегенмен бұған дейін конституциялық кеңестің төрағасы Игорь Рогов қазіргі конституцияның мүмкіндіктері мол екендігін айтқан, ал бейсенбі күні ол мемлекеттік мекемелерді заңды пайдалануда ең алдымен конституцияға жүгінуге шақырған. Қазақстанның алғашқы конституциясы 1993 жылы 28 қаңтарда қабылданған, алайда 1995 жылдың 30 тамызы күні жаңа конституция әзірленіп, ол жалпы халықтық референдумда мақұлданған. Былтыр мамыр айында конституцияға тағы өзгерістер енгізілген. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Айжан Шеңізқызы.
Азаттықтың арнасында жылдам жеткен жаңалық, әрбір айтылған көшелі пікір мен көреген ой сіз үшін, қымбатты тыңдарман.
Әуе толқынында Азаттық радиосын Қазақстан тақырыбына арналған хабарлар бөлімі. 29 тамыз күні баспаналарын қорғап наразылық акциясын өткізген Алматы қаласындағы Фурманов пен Райымбек көшелерінің қиылысында орналасқан нөмір 1 жатақхананың тұрғындары полицейлердің тарапынан соққыға жығылды. Ал олардың мұңзарын ешкім тыңдаған жоқ. Енді бұл туралы Ермек Болтай толығырақ әңгімелеп береді.
Жұма күні түскі сағат 12-де нөмірі 1 автопарктың қарамағында болған жатақхананың тұрғындары Finex Corporation Ltd компаниясының кеңсесінің алдында наразылық акциясын өткізді. Әйткенімен компания кеңсесінің алдына келіп жатақхананың өздерінде қалдыруын сұраған қарапайым тұрғындардың сөзіне ешкім құлақ асқан жоқ. Компания басшысы Тимур Левиннің өзі жұмыс орнында болмағандықтан есік аузында тұрған күзет қызметкерлері кеңсенің ішіне ешкімді кіргізбеді. 4 баланың анасы Мейіргүл 15 жыл мемлекетке қызмет етіп, ақыр соңында бір бөлмелі жатақханадан да айырылайын деп тұрған былайша баяндап берді.
Келген кезде жатұратын жеріміз жоқ, жатақхана берілді. Ол жатақхана профсоюздың решениесімен, соның рұқсатымен бізге қағаз бойынша берілді. Кім сол жерде жұмыс істейді, соларға ғана берілді. Бір күннің ішінде төбемізді сындырып отыр. Ешқандай соттың решениесі жоқ. Ешқандай уведомление келмей жатып, біздің төбемізді сындырып отыр. Балаларымыз біздің зардап шегіп отыр содан. 10 жылдан аса еңбек еттік міне мемлекетке. Осы болды біздің қайырымымыз соңғы. Қазақстанның өте үлкен жері бай халық дейді. Қане біздің байлығымыз, балалардың болашағын дұрыс құра алмай отырмыз біз.
Наразылық танытушылар кеңсеге күшпен басып кіруге әрекет жасағанда аяғасынан 10-нан астам құқық қорғау қызметкерлері жетіп келіп, есіктің тұтқасын тартып тұрған әйелдерді жұлқылап шетке итере бастады. Осы тұста полицейлер мен пикетшілердің арасында жанжал туды.
Өңкей жемқорлар, ана өңкей жоғарыда отырғандар сатып алады. Бәрін сосын барады да бізді лақтырады. Қарапайым халық өлу керек. Ұрып соғу не деген сұмдық? Мынандай заманда осындай бар ма?
Жұмысқа кетсе балаларымызды шаңның топырақтасына қан тастайды, ұятсыз өңкей.
Құқық қорғау қызметкерлері әйелдерді желкелерінен, қолдарынан тартқылап, оларды мүмкіндігінше ғимарат тың алдынан кетіруге барынша күш салып бақты. Бірақ ашу ызасы қайнаған жатақхана тұрғындар полицейлердің өздерімен алысып кетті. Мұның соңы төбелеске ұласып кете жаздады. Полицейлер наразылық танытушыларға жұдырық жұмсамаса да, алыс жұлыс кезінде жатақхананың бір тұрғыны зардап шекті. Баспанасын қорғауға келіп полицейлердің соққысына жығылған Анар Беспаева қазақстандық қоғамда әділетсіздіктің көп екенін айтты.
Менің 4 балам бар. Ал мысалы үшін енді Қазақстанның азаматына 10 соттық жер берілсін дейді. Ал біз 20 семья 8 соттыққа толмайтын жерде тұрамыз. Соны бізге қимет. Ал бізде бәрімізден айлығымыздан каждый зарплатамыздан ұстаған общежитие деп ұстаған немізге горошогымызға дейін тұр. Мысалы мен өз басымда бар. Қанша біздегі 6-7 бәленбай семьяның барлығы істеген, бәрінің ай сайын горошокта неде ұстаған, за общежитие деп ұстаған бізде неміз зарплатамыздан ұстаған не тұр. Ал біз сонда қайдан алып келген? Оны мына ешкім доказать не алмайды. Көрсеттік бізде ішкі.
Наразылық танытушылар ешқайда кетпей компания басшысын кешке дейін күтетіндігін айтты. Арада бір сағатқа жетер жетпес уақыт өткен соң жанжал болған жерге қалалық прокурордың орынбасары Бағбан Тайымбетов келіп жатақхана тұрғындарын сабырға шақырды. Ол осы даубастан аяқ анықталмайынша ешкімді жатақханадан шығартпау туралы шешім қабылдайтындығын айтты. Сонымен қатар бүгінгі жанжал кезінде зардап шеккендердің арызын қабылдап және әйелдерге қол көтерген полицейлердің мәселесін тексеретіндігіне уәде берді. Прокурор бұл мәселенің төңірегінде былай деді.
Енді адамның құқығы бұзылса, ол бұзылған құқығын заңмен қорғау керек. Біз соған бұл жақсы болсын, бұл традиционды болсын, бұл сіздерге жақсын жақпасын соған баруымыз керек ел мемлекет болғаннан кейін. Сондықтан қазір біз ана Левинмен сөйлесейік, жақсы ма? Инициативный группаны телефонын ал. Сосын түстен кейін біз Левинді айтайық, мына кісілерді қабылдап сөйлесіңіздер. Сосын столға отырып сөйлесіңіздер. Милицияның жұмысы жөнінде азамат оны да тексер.
Мына
Медеу ауданының прокурорының міндетін атқарушы азамат деген жігіт милицияның қызметінде тексер. Дұрыс деді ма, дұрыс демеді ме?
Ал компания қызметкерлер кеңсенің есігін іштен іліп алғандықтан олармен сөйлесуге мүмкіндік болмады. Тіпті қалалық прокурордың орынбасары Бағбан Тайымбетов те Тимур Левиннің дәл қазіргі уақытта қайда екенін білмейтіндіктен оны бұл жерге шақырта алмайтындығын айтты. Прокурордың сөзінен соң мәселеміз шешілмейінше компанияның кеңсесінің алдынан кетпейміз деп наразылық танытқан жатақхана тұрғындары жан-жаққа тарап кетті. Олар бүгін сағат 3-те Медеу аудандық прокуратурасына Бағбан Тайымбетовпен кездесуге бару керек болатын. Себебі қалалық прокурордың орынбасары пикетшілерді сол жерде күтетін болып уәде берген еді. Арнайы Азаттық радио үшін Алматыдан Ермек болды.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Біздің әуе толқынындағы өзгерістеріміз қалайда сіздерге жақсы қызмет етіп, қызықты да санқилы жаңалықтарды жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Азаттық радиосының Қазақстан тақырыбына арналған хабарлар бөлімін біз одан әрі жалғастырамыз. Қазақстан темір жолы компаниясының бұрынғы басшысына жүргізіліп жатқан сот отырысында айыптаушылар өз деректерін ештемемен айғақтамады. Астанада 29 тамызда өткен кезекті сот отырысынан кейін Жақсыбек Күлекеевтің адвокаты Сәлімжан Мусин тілшілерге осындай көзқарасын жеткізді. Және ол сот залында қаржы полициясы қызметкерлерінің отырғаны куәларға қысым жасауы мүмкін деген жорамалын жеткізіп қызметкерлерді шығаруды сұрады. Бірақ судья адвокаттың өтінішін қанағаттандырмады. Бұл жөнінде енді Бауыржан Шайхмет баяндап береді.
Алдында хабарлағанымыздай судья Нұржан төлқұжаты бойынша Жолдасбеков бұқаралық ақпарат құралдарына сотқа қатысуға рұқсат бергенімен жазып түсіруге тек басында ғана рұқсат берген. Қалған отырыстардың барлығында дауыс жазуға тыйым салынды. Судья Жолдасбеков айтып өткендей, бұған дейінгі сот отырысында журналистерге орын болмаған соң олар сот залына кіргізілмеді. Ал жоғарғы соттың 2002 жылғы 6 желтоқсанға қылмыстық істер бойынша ашықтық принципін сақтау деп аталатын қаулыға сәйкес судья жазып түсіруге тыйым салуға құқылы деді ол.
Верховного суда Республики Казахстан от 6 декабря 2002 года называется соблюдение принципа гласности судопроизводства по уголовным делам.
Бұл сот отырысында Күлекеев өзінің автокөлігін өзі басқаратын ұлттық компанияға сатқан деген айып бойынша куәлер тыңдалды. Қазақстан темір жолы ұлттық компаниясының бұрынғы басшысы Жақсыбек Күлекеевтің адвокаты Сәлімжан Мусин сот басталмас бұрын сот залында қаржы полиция қызметкерлерінің отырғаны заңсыз. Олар сотқа қатысу арқылы куәларға қысым жасауы мүмкін және айыптаушы прокурор Еркін Шәріповтің тапсырмасымен жұмыс істеуі мүмкін деген жорамал жеткізді. Өз кезегінде айыптаушы прокурор Еркін Шәріпов қаржы полициясы қызметкерлерінің шынымен де оның тапсырмасымен жұмыс істейтіндігін мойындады. Бірақ олар қысым көрсетеді деген ой тек қана жорамал деді ол. Ал судья Нұржан Жолдасбеков қаржы полициясының қызметкерлері куәларға қысым көрсетеді деген дәлел жоқ. Сондықтан адвокаттың өтінішін қанағаттандырмаймын деді. Сотқа келген бірінші куә Қазақстан темір жолы компаниясына машиналарды сатқан кәсіпорын өкілі Денис Хигайдың мәліметінше, ол Күлекеевті білмейді және онымен ешқандай қатынаста болған емес. Ал қаржы полициясы саудада болған Lexus маркалы джип машинасы бойынша қатты сұрай бастады деді ол. Сауда өтіп кеткеннен кейін жарты жылдан соң қандай да бір шағымдар пайда болды деді ол. Куәші Гайдың пікірінше, бұл машина жаңа болған, сондықтан оның техникалық жағдайы дұрыс. Бұл туралы мен көліктің қабылдау актісін көрдім, деді ол. Екінші куә такси жүргізушісі Ерғазы Мырзаевтың мәліметінше, оған таныстары Lexus джипін 105 мың долларға сатып алдым деп айтуды сұраған. Бірақ шындығында мен ол машинаны сатып алған емеспін, дейді ол. Үшінші куә Өтеген Қадыркеевтің келтірген дерегіне сәйкес, оның аңшылық үйіне Күлекеев машинамен былтыр келген болатын. Сол оқиға бойынша қаржы полициясының қызметкерлері мені алдап, аңшылық жайлы сөйлесеміз деп шақырып алып тергей бастады, дейді ол. Бірақ мен Күлекеевтің қандай машинамен келгенін көрген емеспін. Ол адал адам, мен оны сыйлаймын, деді куә. Төртінші куә Астана Моторс компаниясының кеңесшісі Асқар Бабыров қаржы полициясының және куәлардың көзінше жоғарыда аталған көлікті тексергендігін айтты. Көлікте техникалық сәйкессіздіктер болған, деді ол. Үзіліс кезінде айыптаушы прокурор Еркін Шәріповтан ақпарат сұрағанымызда, ол әзірге сот тергеу жүріп жатыр. Ол аяқталмайынша ақпарат бермеймін, деді.
Сейчас идет судебное следствие, поэтому хотел бы воздержаться от комментариев, пока не закончится судебное следствие.
Күлекеевтің адвокаты Сәлімжан Мусиннің пікірінше, айыптаушылар өз деректерін ештемемен айғақтамады. Өздеріңіз байқағандай, сөз үшінші сатыдағы заттар туралы айтылып жатыр, деді ол.
Я здесь вижу, что обвинения ничего не подтверждают. Вы заметили, что речь идет совершенно о третьестепенных вещах?
Азаттык радиосу үчүн Астанадан Боржон Шайхмет.
Кадырменди тыңдарман, Азаттык радиосунун бул жолку жарты сааттык бағдарламасын мен Нурултай Үркүнбай жүргүзүп отурмун. Энди алдагы минуттарда назарларыңызга кандай тақырыптар ұсынылар экен, соған тоқталсак. Атап айтқанда, минбер бизден, пикирсизден ата айдарбыз. Халкаралык тақырыптар катарында Грузия, Ресей карым-катынасына арналган хабар. Орта Азия элдери суу тапшылыгына тап болуп отур деген хабар назарларыңызга ұсунулатын болады. Осы және өзге де хабарларды бізбен бірге тыңдап, азаттықтан табылыңыз. Азаттық радиосын қадірменді тыңдарманы, өзіңізді толғандырған мәселелер мен көкейіңізде жүрген пікіріңізді Азаттық радиосынан күн сайын берілетін «Мінбер бізден, пікірсізден» атты айдарымыз арқылы білдіре алатыныңызды есіңізге тағы да салғымыз келеді. Сондай-ақ өз ой көз қарасыңызды біздің электронды поштамызға жазып жолдауыңызға немесе Алматыдағы бюромызға телефон арқылы хабарласуыңызға болады. Алматыдағы телефондарымыз 50-45-60, сондай-ақ 50-76-64, 50-76-65 және 61-18-89. Мінбер бізден, пікірсізден атсалысыңыз ағайын. Енді осы айдармен берілетін бүгінгі хабарда Қанат Ибраев есімді алматылық тұрғынға сөз береміз. Ол бірнеше жылдан бері Алматы қаласындағы 28-ші Панфиловшылар саябағында күнделікті жиналып, өзара сайыс өткізіп, бұқаралық спорт түрімен айналысатын қауыматынан тілек өтініш білдіреді. Назар бұрыңыз.
Мына жерде біз міне шалдар көп жиналамыз. Осында елмегіміз мына шахмат. Дос шахматты ойнайтын жеріміз жоқ. Біз міне анда ойнаймыз, мында ойнаймыз. Сол бір кішкентай ғана бір навес жасап берсе осы жерден біздің шалдарға. Мемлекетте бір кісідер бар ғой осы власть. Содан енді жасасын осында мынандай навес қана өзі стол қойып, сол бізге жетеді. Әйтпесе біздің ойнайтын жеріміз жоқ. Қолдарынан келсе біз сұрайтынымыз сол.
Мінбер бізден, пікірсізден атты бүгінгі айдарымызын берілген хабарда Қанат Ибраев есімді алматылық тұрғынға сөз берілді. Ол бірнеше жылдан бері Алматы қаласындағы 28-ші Панфиловшылар саябағында күнделікті жиналып, өзара сайыс өткізіп, бұқаралық спорт түрімен айналысатын қауыматынан тілек өтініш білдірді. Азаттық бағдарламасы шағын құлақтандырудан кейін одан әрі халықаралық тақырыпта жалғасады. Бізбен бірге болыңыз.
Қымбатты ағайын, егер азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса, жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattiq.org деген адресте тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiq.org.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Азаттық радиосының халықаралық тақырыпқа арналған хабарлар бөлімін бастаймыз. Оңтүстік Осетия мен Абхазияның тәуелсіздігін мойындаған Ресей, халықаралық мәмілегерлердің барлық іс-қимылына қарамастан, Грузиядан бөлінген осы екі республикамен қарым-қатынасын күрт өзгертетінін де мәлімдеді. Азаттық тілшісінің хабарлауынша, Ресейдің бұл шешімі басқа аймақтардағы әзірше басылған жанжалдарды қайта өрштеуі мүмкін. Өйткені ол аймақтарда да Ресейдің стратегиялық мүддесі бар. Ресейдің сепаратистік екі республикасының тәуелсіздігін мойындауының қандай салдары болуы мүмкін деген сауалға әріптесім Сұлтанхан Аққұлұлы жауап іздеп көреді. Құлақ түрелік.
25 тамыз күні Ресей парламенті президент Дмитрий Медведевті екі республиканың тәуелсіздігін мойындауға шақырған үндеу қабылдаған соң, Абхазия мен Оңтүстік Осетияның басшылары Кремльдің шешімін асыға күтті. Медведевтің олардың тәуелсіздігін мойындау туралы келесі күні қабылдаған шешімі Мәскеудің саяси стратегиясының күрт өзгергенін аңғартты. Осы айдың басында Ресей армиясының Оңтүстік Осетиядағы соғыс операциясының ізінше жасалған бұл қадам дауы әзірше басылған басқа аймақтарға әсер етуі әбден мүмкін. Ол Молдованың Днестр жағалауы республикасы мен Әзербайжанның армяндар басын тұратын таулы Қарабақ облысы. Осы аймақтарда Мәскеудің стратегиялық мүддесі бар. Медведевтің өзі кешегі Совет кеңістігінің әр түкпіріндегі түрлі дауды қатар қойып салыстыруға асықты. Тамыздын 25 күнү Сочи курортунда Молдова президенти Владимир Воронин менен келиссөзү кезинде Медведев бөлүнген областты косуп алуу үчүн Тбилиси сыяктуу расмий кишинөөдүн да күч колдонбоо керектигин акырын гана эскертти.
За последнее время произошли известные события.
Соңгу убакта убакытча басылган деп аталатын кээ бир аумактагы кактыгыштардын канчалыкты кауптуу болотунун аңгарткан белгилүү окуя болду. Ол оңтүстүк Осетияда әсіресе анық байқалды. Грузия башылығының басы айналуынан шыққан басқыншылык әрекеттің нәтижесінде ол аймақтағы жанжал асқынып соғысқа ұласты. Бұл тоқетерін айтқанда қатаң ескерту, баршаға арналған ескерту болды. Қазіргі барлық жанжалға да біз осы тұрғыдан келуіміз керек деп есептеймін.
Оңтүстік Осетиядағы жанжал Мәскеу Ресейге қосылуға ұмтылатын Днестр жағалауының да тәуелсіздігін мойындамай ма деген Молдованың үрейін туғызды. Бірақ Днестр жағалауындағы адам құқын қорғайтын қайраткер Григорий Воловой атап көрсеткендей, Ресейдің Днестр жағалауының тәуелсіздігінде мойындай қоюы екіталай.
Халықтың басым көпшілігі егер оңтүстік Осетия мен Абхазияның тәуелсіздігі мойындалса, онда Днестр жағалауы да соған үміт арталады деп есептейді. Алайда бұл жердегі ахуал тіпті басқаша. Басқаша болғанда, Днестр жағалауында грузин абхаз және грузин осетин қатынасына тән этникалық жанжал жоқ. Және де Абхазия мен оңтүстік Осетияда болған ең басты мәселе Днестр жағалауының Ресей мен ортақ шекарасы жоқ.
Днестр жағалауынан басқа Таулы Қарабақ жанжалы тағы бар. Бұл даулы жер халқының басым көпшілігін армяндар құрағанымен де Әзербайжанның шекарасына қарайды және өзге даулардан айрықша. Абхазия мен оңтүстік Осетияға немесе Днестр жағалауына қарағанда Таулы Қарабақ халқының орыс паспорттары жоқ және Ресейден қамқорлық іздемейді. Таулы Қарабақтың аңсағаны тікелей тәуелсіздік алу немесе Арменияға қосылмау. Армения мен Әзербайжан шенеуніктері Ресейдің Абхазия мен оңтүстік Осетиядағы іс-қимылын үнсіз бақылады. Ресми Баку Таулы Қарабақты өз билігіне қайтарғысы келеді және даулы жерін күштеп қайтару үшін қарулы күштерін нығайтты. Ресми Баку Мәскеудің ызасын туғызбауды ойлады ма, соңғы апталарда Ресейге қарсы ашық пікір айтпады. Бірақ Әзербайжанның саясаттанушылары мен журналистері Ресейдің Грузияға қарсы соғыс операциясын аянбай сынға алды. Солардың бірі бұрынғы Әзербайжан президенті Гейдар Алиевтің сыртқы саясат бойынша кеңесшісі болған Вефа Кулузаде.
Менің ойымша, Ресей Таулы Қарабақтағы жанжалды желеуетіп, басқыншылық операциясын Әзербайжанға да қарсы қайталауы мүмкін. Арменияның туын тігіп қойып, Әзербайжан жерінің 20% билеп отырған Ресей. Осы проблеманы кезгелген шешімін табуға бөгет қойып отырғанда Ресей. Ресей бұл жанжалдың басылуын қаламайды. Өйткені бұл жанжал Ресейге Әзербайжанды мазалап отыру үшін, Әзербайжанды Ресей империясының құрамына қайта қосып алу үшін қажет.
Ресеймен әлдеқайда тығыз байланысы бар Армения Кавказдағы жанжалды қолдауға асықпады. Таулы Қарабақтағы соғыс кезінде Ресей Арменияның қарулы күштеріне жәрдем берді және қазір Арменияда соғыс базасы бар. Әзербайжанның бай энергоресурстарына Ресейдің қол жеткізуге ұмтылуы да Таулы Қарабақ дауын Әзербайжанның пайдасына қарай шешілуіне тосқауыл болып, Арменияның мүддесіне тиімді болды. Басқа жағынан келгенде теңізге шығатын жолы жоқ Армения сыртқы сауда қатынасында, оның ішінде Ресей мұнайын импорттап алу үшін Грузияға тәуелді болып отыр. Ресейдің оңтүстік Осетиядағы соғыс қимылдары Әзербайжанды да Таулы Қарабақты босату мақсатымен дәл сондай соғыс операциясына ынталандырмай ма? Кавказдағы соғыс Арменияны осындай ауыр ойға қалдырды. Бірақ Лондонда тұратын Кавказ бойынша сарапшы Том де Ваал армяндардың алаңдауына ешқандай негіз жоқ деп есептейді. Оның атап көрсетуінше, Кавказдағы соғыс қимылдары қаншалықты күйзеліске, қырғынға ұшыратып, қаншалықты қауіпті болатынын көрсетіп, Әзербайжанға үлкен сабақ болды. Дегенмен де деп санайды Том де Ваал, Дмитрий Медведевтің оңтүстік Осетия мен Абхазияның тәуелсіздігін мойындауы Таулы Қарабақтың тағдырына әсер етпей қоймайды. Бірақ 15 жылдан астам уақыттан кейін күн тәртібіне қайта қойылған бұл проблеманың бейбіт шешімін табу бұрынғыдан әлдеқайда күрделі болатын түрі бар. Жалпы Том де Ваалдың атап көрсетуінше, Ресей мен Грузия әскерлерінің оңтүстік Осетиядағы қақтығысы бүкіл дүние жүзіндегі уақытша басылған даулардың бейбіт шешімін табуды көздеген іс-қимылға ауыр соққы болып тиді.
Кадырменди тыңдарман, Грузиядагы оңтүстүк Осетия менен Абхазиянын тәуелсиздигин мойындаган Ресей халык аралык мамилегерлердин бардык ис-кыймылына карамастан Грузиядан бөлүнгөн осы эки республика менен карым-катнасын күрт өзгөртөтүнүн да мәлімдеді. Азаттык тилшисинин хабарлауынша, Ресейдин бул шешими башка аймактардагы азырча басылган жанжалдарды кайта өрштүү мүмкүн, өйткени ол аймактарда да Ресейдин стратегиялык мүддөсү бар. Ресейдин сепаратистик республикасынын тәуелсиздигин мойындоонун кандай сырлары бар деген талдоого бар назарларыңызга сунулды. Шагын кулактандыруудан кийин Азаттык радиосунун халыкаралык тақырыпка арналган хабарлар бөлүмү одан ары жалғаса да бизбен бирге болуңуз.
Азаттыкка айтарыңыз болса, биздин Алматыдагы телефондарыбыз 5674-5665.
Сиз куа болгон кызыктуу жайттар, тосун окуялар Азаттыкта айтылсын десеңиз, телефон шалыңыз.
Азаттык хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, телефон соғыңыз.
Телефондарымыз 5674-5665.
Азаттык радиосун халықаралық тақырыпқа арналған хабарлар бөлімін біз одан әрі жалғастырамыз. Орта Азия елдері су тапшылығына тап болып отыр. Қырғыз және тәжік елдері су қоймаларындағы судың аздығы қыстың қамын жаздан ойлауға оларды мәжбүрлеуде. Әйтпесе, қыста жылусыз, жарықсыз қалулары әбден мүмкін. Су тапшылығы проблемасы Орта Азияда осыдан бір ай бұрын өткір қойыла бастаған болатын. Қырғызстан және Тәжікстанның таулы аймақтарына қардың жұқа түсуі су қоймаларындағы су деңгейлерінің азайып кетуіне тікелей әсер етіп отыр. Орта Азия суларының 85%-дық қоры осы қос елге тиесілі. Мысалы, Тәжікстанның Нурек қоймасындағы су деңгейі өткен жылы 897 метр 25 сантиметр болса, биыл ол көрсеткіш 885 метр 82 сантиметрге дейін түсіп кеткен. Яғни өткен жылмен салыстырғанда 11 метрге төмендеген деген сөз. Биылғы қыс басында бұл су деңгейі жылдағысынан 16 метрге түсіп кетеді деген қауіп айтылуда. Сондықтан электр жарығын мөлшерлеп бөлу туралы тәжік үкіметіне ұсыныстар жасалып отыр. Қырғызстанда болса, Сырдария және Амударья өзендеріндегі су деңгейі былтырғысынан 8 миллиард текше метрге, ал Тоқтоғыл су қоймасында 15%-ға азайып кеткен. Бұл су электр бекеттері жұмысының баяулағаны дегенді білдіреді. Шілденің 24-інде Қырғыз президенті Құрманбек Бакиев үкімет отырысында энергияны үнемдеп жұмсаудың алғашқы қадамдарын жариялаған болатын. Бұған орай, ел энергия дағдарысына жақындап қалды деп жарияланды. Қырғыз ресмилерінің жазғы демалыстарын доғарып, қысқа әзірлікке қазірден кірісулеріне демек, мүмкіндігінше көмір және жанар-жағармай арқылы жылу таратуға дайындалуға пәрмен берді. Қазірден бастап Бішкектің ішіндегі және сыртындағы жекеменшік үйлерге, сондай-ақ көпшілік моншалар мен сауналарға жылу беруді тоқтатуға Бакиев бұйрық берді. Тоқтоғыл су қоймасы жұмысын тоқтатса, онда басқа барлық шағын су қоймаларының жұмысы тоқтайтындығын, мұндай жағдайда елде жылу беру жүйесінің тығырыққа тірелетінін президент ескертті. Ондай жағдайда өндірістер мен шағын бизнестер тоқтап, халық қараңғыда қалады деді Бакиев. Тоқтоғыл су электр бекеті өз жұмысын мұндағы су деңгейі 5 миллиард 500 миллион текше метрге түсіп кеткен жағдайда тоқтатады екен. Өнеркәсіп министрлігінің есептеулеріне қарағанда, қазіргідей су жұмсау үдерісі жалғаса беретін болса, онда Тоқтоғыл су қоймасы жұмысын алдағы қаңтар айында доғаруы мүмкін. Мұндайда ең әуелі еске оралатын шара аталған су қоймаларынан су бөлуді азайту немесе мүлдем тоқтатып тастау болып отыр. Бірақ бұл оңай шаруа емес. Тоқтоғылдан кейін Қырғыз суы Сырдария өзеніне барып қосылады. Әуелі Өзбекстан, содан кейін Қазақстан арқылы өтетін ол өзеннің суының азайып кетуі бұл елдердегі суармалы шаруашылыққа тікелей кері әсерін тигізетіні сөзсіз. Қырғыз жағының жоғарыдағы шешімін өзбек үкіметі бір жақты байлам деп айыптап отыр. Азаттық радиосы Қырғыз бөлімінің «Аңғайсыз сауалдар» атты телебағдарламасында сөйлеген сөзінде Қырғызстанның энергетика министрі Ақылбек Тумонбаев қазіргі кезде Тоқтоғыл су қоймасында 9 миллион 270 мың текше метр су бар деді. Осы жылдың басында 4 ел өкілдері бас қосқан болатын. Алайда суды пайдалану бойынша ортақ мәмілеге келсе алмады. Қазір Қырғызстан қиын түйін алдында тұр. Егер қыстағы жылуды ойлап, су қоймасынан су бөлмесе, онда аймак астыксыз калмак. Ал сууда сактамаса, кыста сууктан бүрсөңдөмөк.
Окурман менен табысуу, тыңдарман менен тилдешүү жаңарган азаттык мураты.
Енді азаттықтың әуедегі барлық хабарын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өзіндеріңізді қосыңыздар. Бізді интернеттен қазақ және орыс тілдерінде azattik.org деп табасыздар.
Қадірменді тыңдарман, 1-ші қыркүйектен бастап Азаттық радиосының 1 сағаттық бағдарламасын әуе толқындарынан таңғы сағат 7-ден 8-ге дейін, қысқа толқынның 9750-ші және 7215-ші жиіліктерінен сондай-ақ Алматыда орта толқынның 1341-ші жиілігінен таба аласыздар. Сондай-ақ кешкі бағдарламамыз сағат кешкі 7-ден 8-ге дейін, қысқа толқынның 12-де 9465 жиіліктерінен беріледі. Орта толқында 1341-ші жиілігінен тыңдай аласыз. Ал Семей мен Шымкент қалаларында таңғы сағат 7 мен 8 аралығында ультра қысқа толқынның 7019-шы, сондай-ақ 7120-шы жиіліктерін Азаттық радиосының 1 сағаттық бағдарламасы назарларыңызға ұсынылады. Азаттықтың жаңарған, жанданған хабарларын тыңдауға уақыт тауып жүріңіз, қадірменді тыңдарман. Азаттық радиосын қадірмен тыңдарманы, біздің бағдарламамызда хабарлармен сондай-ақ жаңарған веб-парақшаларымыз арқылы таныса алатындарыңызды, веб-парақшаны azattik.org деп теру арқылы аша алатыныңызды тағы да естеріңізге сала кетейін. Сәл ғана сәттен кейін бағдарламамыз жас толқын хабарымен жалғасады. Бізбен бірге болыңыз.